Radio Dayn ajankohtaistunti.
Vanhempi tutkija Olli Ruohomäki ulkopoliittisesta instituutista. Mitä meille on oikein tapahtunut tai mitä meille on tapahtumassa? Voiko se jotenkin kiteyttää?
No lyhyesti voisi luonnehtia niin, että elämme tämmöistä islamistisen terrorismin aikakautta, ja erityisesti Eurooppaan islamistinen terrorismi on tehnyt maihin nousun hyvinkin voimallisesti. Toki islamistista terrorismia on näkynyt usean vuoden aikana jo Lähi-idässä, Syyriassa, Irakissa, Afganistanissa, Pakistanissa ja muualla eteläistä Aasiaa, mutta tämä ilmiö on tosiaan nyt hyvin kouriin tuntuvalla tavalla Euroopassa. Tämä näkyy Nizzan, Berliinin, Lontoon, Tukholman, Manchesterin iskujen myötä, jotka siis tapahtuu ihan tässä vuoden sisällä.
Ennen kuin mennään syvemmälle tuommoisiin ideologisiin kysymyksiin, niin kuuntelijoita varmasti kiinnostaa tässä kohdassa aika paljon tutkijan käsitys siitä, että kuinka suuressa vaarassa me täällä Suomessa olemme.
No, tähän täytyy rehellisesti sanoa, että Suomi, me emme ole enää mikään lintukoto. Toki terrorismissa haetaan tämmöistä symboliikkaa ja pyritään iskemään nimenomaan Euroopan sydänmaille, Lontooseen, Berliiniin, Brysseliin, Pariisiin, mutta toisaalta taktisella tasolla, varsinkin kun terrorismi tänä päivänä on selvästi Isiksen inspiroimaa, niin se, että tapahtuisi iskuja myöskin reuna-alueilla, kuten itse asiassa Tukholma on tästä hyvä esimerkki, niin on täysin mahdollista, että isku voi tapahtua Suomessa. Eli minä tähän kiteyttäisin, että kysymys ei ole, että jos terrorismi isku tapahtuu Suomessa, vaan kun se tapahtuu.
Mitä me voimme tehdä tai mitä ylipäätään esimerkiksi julkinen valta niin kun pystyy tässä asiassa tekemään? Pitääkö meidän alkaa rakentamaan muureja? Tuleeko se sitä kautta, että me vahdimme tarkemmin?
No, viranomaispuolella tietenkin ensinnäkin Suomessa tällä hetkellä työstetään kovalla vauhdilla tiedustelulainsäädäntöä, mikä on erittäin hyvä asia. Se on suorastaan häpeällistä, että meillä ei sellaista ole, ja se liittyy siihen, että pystytään tekemään rajat ylittävää tiedustelua, jolla pyritään sitten ennaltaehkäisemään ja saamaan selville potentiaalisia iskujen tekijöitä. Toki viranomaisyhteistyötä, nimenomaan rajat ylittävää tiedonvaihtoa pitää lisätä, mutta faktisesti ajatellen poliisivaltion keinot tai siihen tähtävät keinot ovat hyvin rajallisia, että määränsä enempää ei sitä puolta voida tehdä, vaan kyse on enemmän sitten tämmöisen vastanarratiivin rakentamisesta.
Mistä tässä niin kuin kokonaisuudessa on oikeastaan on kyse? Me olemme nyt Radio Dayn taajuudella ja sellainen kristillinen näkökulma tässä aika niin kuin vahvasti on, ja tämä muslimimaailman ja kristillisen maailman tavallaan ristiveto on niin kuin tuttu asia. Onko tämä niin kuin pohjimmiltaan kuitenkin tässä on se? On kyse uskonnoista?
Ilman muuta kysymys on uskonnosta pohjimmiltaan, ja jäljet johtoa sylttytehtaalle, eli Isiksen ideologia kumpuaa tämmöisestä islamistisesta ääriajattelusta, jonka juuret johtavat Saudi-Arabiasta peräisin olevaan wahhabismiin. Wahhabismi kohtelee kaikkia muita uskontoja, mukaan lukien itse asiassa shia, muslimeja, vääräuskoisina. Ja useat wahhabistisaarnaajat ja uskonoppineet levittävät tämmöistä viheliäistä vihapuhetta sosiaalisessa mediassa ja lietsovat vihaa muita uskontoja kohtaan, luoden samalla viholliskuvia toisenlaisia maailmankatsomuksia kannattavista ihmisryhmistä.
No, onko meillä niin kuin mitään helppoja teitä sitten tuommoisen rauhaisaan yhteiseloon? Tässä niitä tavallaan ärsykkeitä puolin ja toisin on nyt aika paljon ilmassa.
No, tämä tausta tässä on, että islam sen eri muodoissa on kyennyt elämään rinnakkain täysin toisenlaisten maailmankatsomusten kanssa maailmalla vuosikymmenien, vuosisatojen aikana, esimerkiksi Kaakkois-Aasiassa, Indonesiassa, Malesiassa, eteläisessä Taimaassa, Intiassa, Pakistanissa ja myöskin Keski-Aasiassa ja Lähi-idässä, mutta ihan viime vuosikymmeninä nimenomaan Arabian niemimaalta, Saudeista, peräisin oleva wahhabistinen tulkinta pyrkii monopolisoimaan islamin ja lyömään kiilaa sitten perinteisten islam-tulkintojen välillä ja muiden maailmankatsomusten välillä. Tämä on niin kuin se ongelma tänä päivänä.
Tavan ihminen, kun seuraa tuota uutisointia, niin me tietysti kaikki tunnistavat sanat Al-Qaida ja ISIS ja näin poispäin, mutta se on vielä paljon värikkäämpi joukko, tai niitä on useampia siellä taustalla, ja heillä on jossain määrin niin kuin eriävät tavoitteet tai tavat toimia.
Kyllä, itse asiassa Al-Qaidan sukupolvi, eli tämä islamistisen terrorismin ensimmäinen sukupolvi, alkoi Afganistanissa 90-luvun puolessa välissä Osama bin Ladenin johdolla, ja sen sukupolven ehkä suurin terrorismi-isku oli nimenomaan World Trade Centerin isku New Yorkissa 2001. Puhutaan 9-11, josta on tullut tämmöinen ikoni. Al-Qaida keskittyi nimenomaan tekemään strategisesti merkittäviä iskuja lännessä. Sitten kentälle pikkuhiljaa Irakin sotien myötä nousi ISIS tai Daesh, niin kuin paikalliset käyttävät termiä. Tulee sanoista islamilainen valtio Irakissa ja Syyriassa. Ja ISIKsen tavoitteena oli luoda kalifaatti nykyisen Syyrian ja Irakin alueille. Ja nytten ISIKsen myötä on syntynyt toinen islamistisen terrorin sukupolvi, joka ensisijaisesti pyrki ensin kaatamaan omat tai hallinnot Lähi-idässä, mutta nyt kun kalifaattia puristetaan paitsi Irakissa, niin myös Syyriassa, nythän on käynnistynyt Raqqan valtaamisoperaatio, niin tämän myötä on myöskin nimenomaan ISIKsen inspiroimat iskut rantautuneet Eurooppaan. Ja sitten tässä on vielä semmoinen prognoosi olemassa, että kun kalifaatti pikkuhiljaa hajoaa, niin terrorismi atomisoituu, muuttaa muotoaan ja tulee uusia ryhmiä. Ja tästä on jo osviittaa, on olemassa sellainen kovan tason toimija kuin Hayat Tahrir al-Sham, joka koostuu entisestä al-Nusran rintamasta, joka oli tämmöinen syyrialainen terroristijärjestö, siis erillinen ISIKsestä, niin al-Nusra sulautui muutaman muun pienemmän ryhmittymän kanssa ja muodosti tämän Hayat Tahrir al-Sham-järjestön. Ja tämä järjestö on taas sotilastaktisesti paljon kehittyneempi ja pystyy tekemään hyvin sofistikoituja iskuja. Ja minun näkemykseni on se, että me tulemme Euroopassa näkemään urbaania sissisotaa tulevaisuudesta. Ja jos lukijat, kuuntelijat muistaa Bataclanin terrori-iskun Pariisissa joku aika sitten, niin se oli hyvä esimerkki sotilastaktisesti erittäin sofistikoidusta terrori-iskusta. Ja se on täysin eri tason toimintaa kuin nämä iskut, mitä me olemme nähneet viime vuoden sisällä, kun otetaan ajoneuvoja, ajetaan pehmeisiin kohteisiin tappaen ihmisiä.
Oli Ruohomäki, kun puhutaan nyt niin sanotusti kolmannesta sukupolvesta, niin kuin tuossa mainitsit, niin tarkoittaako se käytännössä kuitenkin sitä, että näillä toimenpiteillä on jotain merkittävää, hajottavaa saatu aikaiseksi? Eli se on joutunut muuttumaan tai muuntautumaan väkisin tämä myöskin tämä terroristitoiminta.
Kyllä, siis tietenkin terrorismi ja terroristijärjestön niin kuin pää tulee katkaista. Se on vähän, että käärme tapetaan katkaisemalla sen pää, mutta ongelmana tässä tapauksessa, että syntyy sitten lisää pieniä käärmeitä, josta kasvaa sitten isompia ajan saatossa. Mutta tällä hetkellähän tosiaan niin kuin ISISistä pyritään tuhoamaan systemaattisesti sotilaallisin keinoin. Sitä on hyvin saavutettu nyt Irakissa, Mosuli on kohta vapautettu ja nyt Raqqa Syyriassa, sitä pyritään nyt puristamaan. Mutta se, että järjestö tosiaan niin kuin tuhotaan, niin ei tarkoita, että ilmiö häviää minnekään.
Se on kuitenkin aika karu ajatus, mitä tämä islamilainen vihainen maailma viljelee kristittyä kohtaan, joko käännytte tai kuolette.
Kyllä, tämä on hyvin surullista ja karua todellisuutta. Tuossa kun ISIS valtasi Mosulin kesäkuussa 2014, niin islamistiset terroristit ottivat itse asiassa tavaksi kirjoittaa arabiankielisen nun-kirjaimen kristittyjen kotien oviin. Nun on siis ensimmäinen kirjain sanasta Nasrani, joka on arabiankielinen ilmaisu kristityistä. Sitä usein on käytetty tämmöisessä halventavassa tai herjaavassa mielessä. Ja ISIS antoi kristityille Mosulissa uhkavaatimuksen, jonka mukaan kaikkien kaupunkien kristittyjen tuli joko yksi kääntyä islamiin, kaksi maksaa veroa tai kolme kohdata kuolema. Ja uhkavaatimus itse asiassa pohjautui muslimivalloittajien toimintamalliin vuosisatojen takaa. Ja suurin osa kaupungin vielä jäljellä olevista noin 3000 kristitystä pakeni koneistaan, jonka seurauksena itse asiassa vuosituhansia, siis ihan kristinuskon alkuajoista jatkunut kristittyjen läsnäolo kaupungissa päättyi. Ja näyttää siltä, että kristittyjen paluuta Niiniven tasangoille, joka on siinä Mosulin ympäristössä, yksittäisiä pieniä ryhmiä lukuun ottamatta ei ole enää näköpiirissä.
Vanhempi tutkija Olli Ruohomäki ulkopoliittisesta instituutista, jos puhutaan nyt vähän, tullaan pikkasen lähemmäksi ja puhutaan nyt sitten tästä kansainvirrasta, joka on siis ihmisiä sieltä etelän suunnalta meille Eurooppaan, meille Suomeen on tullut, niin onko tämä nyt niin kuin ihan puhdasta niin kuin seurausta näistä asioista?
Siis ilman muuta tämä migraatiovirta, mikä nyt kulminoituu tuossa 2015 syksyllä ja on pikkuhiljaa jatkunut myöskin senkin jälkeen, tosin vähän hiljaisempana, niin on ilman muuta seurausta Syyrian ja Irakin tilanteista. Mutta prognoosi myöskin tämän kansainvaelluksen suhteen on huono, että tätä tulee vielä jatkumaan, koska itse asiassa erityisesti Syyrian sisällissotaan ei ole mitään ratkaisua nähtävissä, ja uskaltaisin väittää, että erittäin raaka väkivalta Syyriassa tulee jatkumaan vielä vuosikaudet.
Mikä se olisi, Olli Ruohomäki, se semmoinen niin kuin kristillinen toivon näkökulma, eli kun ajatellaan sitä, että mikä olisi se vastavoima? Tuossa Teresa May puhui siitä, että somemaailmaa pitää ehkä vähän tarkemmin syynätä. Sauli Niinistö, presidentti Niinistö, puhui siitä, muistutti, että ei tämä saa tulla rutiiniksi, eikä tähän ei saa niin kuin ikään kuin tottua. Mutta mitä ihmettä me länsimaiset ihmiset, luterilaisen etiikan ihmiset, niin mitä me voimme tehdä?
Niin väkivaltaan ei todellakaan voi koskaan tottua eikä turtua. Toki kristillistä etiikkaakin jo ohjaa se, että humanitaarista apua tulee antaa kärsiville. Se on ihan oma asiansa ja tätä pitää jatkaa. Mutta puhuin tuosta aikaisemmin tämmöistä vastanarratiivista, niin ensinnäkin täytyy korostaa liberaalin demokratian arvomaailmaa. Se on tärkeä lähtökohta. Sitten tuolla Lontoossa olen tavannut aikoinaan tämmöisen Quilliam Foundation-järjestön. Ja tämän järjestön ovat perustaneet itse asiassa entiset islamistit, entiset toimijat, jotka ovat levittäneet vihapuhetta ja olleet liatsomassa itse asiassa näitä terrori-iskuja, niin heillä on tämmöinen niin kuin islamilaiseen ajatteluun pohjautuva vastanarratiivi, jolla he pyrkivät sitten niin kuin tuomaan sitä sanomaan, että islamin pitää pystyä elämään rintarinnan niin kuin eurooppalaisessa todellisuudessa ja kunnioittaa eurooppalaisen avoimen yhteiskunnan pelisääntöjä. Ja sitä voisi vähän niin kuin käyttää tämmöistä esimerkkiä tai rinnastusta, että entinen vankilakundi tai kovan luokan rikollinen niin kuin puhuu nuorille, jotka ovat alkamassa sitä rikollista polkua, että ehkä tämä ei ole se elämänsuunta, mitä kannattaa valita, niin nämä entiset jihadistit, joita olen tosiaan tavannut ja keskustellut heidän kanssaan, niin näyttävät esimerkkiä, että on olemassa myös toinen tie. Tämä on niin kuin yksi malli, kun puhun tästä vastanarratiivista.
No entä jos se vastanarratiivi jollain tavalla liittyy vaikkapa presidentti Trumpiin ja hänen toimenpidelistansa, joka tuntuu olevan todella yllätyksiä täynnä ja aika epälooginenkin.
Joo, no Donald Trumpin Lähi-idän politiikkaa, niin ei pysty oikein ennustamaan, mihin suuntaan se menee.
Että onko se suuri uhka, että se on epävarmaa?
No se on hyvin mielenkiintoista, että hän on nostanut nimenomaan Iranin tämmöiseksi niin kuin kohteeksi ja toisaalta sitten Isiksen. Kummatkin ovat vastuussa niin kuin terroriteoista, ovat olleet siis niin kuin tällä hetkellä, ja kyllä Iranillakin on sormet pelissä sitten niin kuin terrorismin rahoittamisessa ollut nimenomaan mennä vuosina. Ja ongelmana niin kuin Lähi-idässä tällä hetkellä tietenkin on se, että Saudi-Arabian ja Iranin vastakkainasettelu on todella kovaa, ja tämä taas liittyy nimenomaan sunnimuslimien ja shia-muslimien väliseen valtakamppailuun geopoliittisesta hegemoniasta Lähi-idässä. Ja tämä heijastuu sitten niin kuin alueen todellisuuteen, ja sitä myötä myöskin suorat vaikutukset myöskin näihin migraatiovirtoihin, mistä puhuimme aikaisemmin.
Vanhempi tutkija Olli Ruohomäki, vielä lopuksi, minkälaista lähitulevaisuutta odotat? Pelkäätkö jotain vielä karmeampaa? Miten?
En pelkää, enkä pelolle ei voi antaa asiaa, mutta on tärkeää, että asioista, nimenomaan terrorismiin liittyvistä asioista, puhutaan niiden objektiivisilla nimillä pelottelematta, mutta myöskin kaunistelematta. Ja ainoastaan kun pystytään diagnosoimaan ongelma, niin sitä vastaan sitten voidaan ruveta kehittämään lääkkeitä ja yrittää löytää ratkaisuja.
Kuulostaa siltä, että meillä on toivoa.
Toivoa on aina.
Radio Dayn ajankohtaistunti.